veitir andsvaraður sinni, það til þess eina mínútu.
Herra forseti, já, þetta snúið stundum þetta blessa lýðræði sem menn tala að hátíða stundum að ég að viðhafa, en þegar til stykkisins kemur að þá vilja menn oft fara skemmri skýrn í þeim efnum. Og ég get sagt það sem varaformaðar atvinnuveganefndar að því miður varð ekki svo efnislega umræða sem hefði þurft að vera þar umsagnir í lokin á því að fá alla þá gesti sem við fengum, heldum virkilega vissulega marga fundi og það stóð ekki á því að fá gesti. En það hefði þurft að gefa sér tíma til þess að fara yfir umsagnar og hvað það, svo gagnrýni sem þar kom fram að hún hefði verið rætt innan atvinnuveganefndar. En hún var ekki rætt, miskosti ekki á heildina séð, það getur vel verið að meiri hlutin hafi rætt að með einhverjum hætti, en það skorti virkilega upp á og það til ég vera gagnrýni verð.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.